Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арваңыз угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Адакан Мадымаров иши боюнча бүгүн соттук отурум уланып, анда күбөлөр суралып бүттү.
Мен эч нерсе жашырбайм. Чындык бирөө, ал Кудайга шүгүр, бизге
Алар да Кара Суу районундагы Кызыл Шарк айылында 4 киши көмүрдүн исине ууланып казы болду. Алардын үчөө балдар.
Кеч көз жалышкан экен болочокам. Аялым, уулум, кызым.
Шейшембиге караган түнү орусалык дрондор Одессага кайрадан сокку урду.
Бул жөн гана аткылоо эмес. Бул украиндерди жок кылууну, коркутууну көздөгөн саясат.
Мамлекеттик тил жана сел саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы алмашты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. 5 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда камактагы саясатчы, Жогорку Кеңештин депутаты Адакан Мадымаровдун ишин кароо уланды. Анын адвокаттары азаттыкка билдиргендей, айыптоочу тарап чакырткан күбөлөр суралып бүтүп, Мадымаров өзү да көрсөтмө берди. Адакан Мадымаров былтыр сентябрда кармалып, ошондон бери атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында жатат. Ага 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Мадымаров өзүнө коюлган айыптарды саясий куугунтук деп сыпаттап келет. Бул жөнүндө алдыда кененирээк баяндануга аласыз. Египеттин борбору Каирде Газада катышууну токтотуу боюнча мунасабат табуу аракети уланууда. Associated Press маалымат агенттигинин 5 марттагы маалыматына караганда Каирде Хамас тобунун, АКШнын, Катардын жана Египеттин өкүлдөрү чогулган. Алар Рамазан айы башталгандан тартып аяктаганга чейин Газада атышууну токтото туруу тууралуу келишимге жетишүү аракетин көрүп жатышат. Израиль өз делегациясын жөнөтө элек. Алар Хамас барымтада кармап турган израилдиктердин так тизмеси колго тийбейинче сүйлөшүүгө барбай турганын билдиришкен. Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан Израилдин аймагына кол салып, 1200 адамды өлтүргөн, дагы 100 адамды барымтага алып кеткен. Жөөт армиясы бул үчүн Газага кирип, аскердик операциясын баштаган. Газа секторунун саламаттык сактоо министрлиги ошондон бери 30 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылганын билдирүүдө. Германиянын офицерлеринин телефон аркылуу сүйлөшүүсү жарыяланып кетишине алардын бири корголбогон байланыш линиясын колдонгону себеп болду. Бул тууралуу бүгүн 5 мартта өлкөнүн коргоо министри Борис Писториус билдирди. Ал сырттан кийлигишүү болбогонун, бул окуяга орусиялык тыңчылардын же башка кайсы бир белгисиз адамдардын тиешеси жоктугун айтты. Министрдин айтымында аскер кызматкерлеринин телеконференциясына катышкан офицерлердин бири Сингапурда жүргөн. Ал WebEx номуруна жеке телефонунан чалган же мейманканадагы Wi-Fi байланышына туташканда кооптуу абал жаралган. Телефондук сүйлөшүүнү жаздырып алууга колдонуудагы жеке катачылык себеп болгон. Сүйлөшкөндөрдүн баары эле коопсуздукту камсыздоо эрежелерин сакташкан эмес. Биздин маалымат боюнча Сингапурда турган катышуучу корголбогон байланыш аркылуу чыккан, деди Борис Писториус. Германиялык офицерлердин Украинага жардам берүү тууралуу сүйлөшүп жатканы делген аудио 1 мартта тараган. Тасмадагы сүйлөшүп жаткандар Таурус ракеталарын Украинага колдонууга берүү ыктымалдуулугун талкуулап жатышканы айтылган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков интернетте тараган аудио батыштын Украинадагы конфликтке түздөн түз кийлигишүүсүнүн далили деген пикирин айткан. Цивикус монитор эл аралык уюму Кыргызстандагы жарандардын эркиндигин кескин төмөндөп жаткан өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Буга өлкөдө өлкө парламентинде чет элдик өкүл тууралуу мыйзамдын кабыл алынышы, бейөкмөт уюмдарга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы репрессиялык мыйзамдардын кабыл алынышы, 2 медианын кеңсесинде тинтүү жүргүзүлүп 11 журналисттин камалышы, клооп иликтөөчү порталынын сот чечими менен жабылышы негиз берди. Цивикус монитор уюмунун жаңы көзөмөл тизмеси Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинин 55 сессиясын утурлай жарыяланды. Ал тизмеге адам эркиндиги көрүнүү начарлап бараткан өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан, Пакистан, Сенегал жана Венесуэла киргизилген. Уюмдун билдирүүсүнө Кыргызстандын жарандык коому репрессияланган деп баалануууда. Кыргыз бийлиги өлкөдө эркин сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Каржы министрлигине караштуу бажы кызматында ичкиликтөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында инспекторлордон тартып жетекчилерге чейин жалпы 21 кызматкер иштен алынды. Мындан тышкары 13 кызматкерге катуу тартиптик жазалар берилген. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, алар катышкан коррупциялык мыйзам бузуулар жана дисциплинардык фактылар аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр бажы кызматында 85 кызматкердин уюшкан кылмыштуу топко байланышы бардыгын аныктаган, 53 актысы кызматтан айдалган болчу. Кыргызстандын аймагында жалпы 53 айыл турак жай массиви жана калктуу конуштар газдаштырылды. Бул тууралуу 5 мартта энергетика министри Таалайбек Ибраев Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Комитет бул күнү өзүнүн 2023 жылы Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу жана газдаштыруу жөнүндө чечиминин аткарылышын карады.
Газга кошулуу мүмкүнчүлүгү 53 миңден ашык үй ээлерине же 270 миңге жакын тургундарга берилген кошулгандардын саны 29 миң үйдү түзөт.
2014 жылы Кыргызстандын кыргыз газ ишканасы символикалуу түрдө Орусиянын Газпромуна 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Кийинага Ош газ ишканасы да өткөн. 10 жылдан берки газдаштыруу иш аракеттерин Газпром Кыргызстан компаниясы өз эсебинен жүргүзүп келет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка жаңылыктарды дагы окуп турууга чакырабыз. Биз эми бүгүнкү күндүн маанилүү окуяларына өтөлү. Бүгүн 5 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунда камактагы оппозициячыл саясатчы Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадымаровдун ишин кароо уланды. Анда Мадымаров эки иш боюнча да суралганы белгилүү болду. Бул отурумга кесиптешим Кундуз Кызылжарова дагы катышып келген. Ал азыр студиядан соңку маалыматтарды айтып берет.
Саламат Погарман, ооба, бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда өтүп жаткан Адахан Мадумаровдун иши боюнча ал ошондой үндөр менен анын жакындары, туугандары жана тарапташтары колдоп турду. Соттук отурумдун башында анын адвокаттарынын бири Юлия Богданова иш боюнча айыптоо тарап чакырган 63 күбөнүн дээрлик бардыгы суралып бүткөнүн белгиледин. Алардын арасында 5 күбө суралган эмес. Маселен, кээ бири каза болуп ооруп жатканына байланыштуу ишке катыша албай калгандыгы билинди. Ошондой эле соттук отурумдун жүрүшүндө Адахан Мадумаров алдамчылык жана мамлекеттик чыгынчылык беренелеринин негизинде өзү дагы сурак берип бүткөнүн адвокаттарынын бири Кубанычбек Туманов айтып, буларга токтолду.
Буга чейин Мадумаровду четтетип чыгарып салган болчу да процесстенчи. Ошол учурда 5 күбө Мадумаров өзү жок суралып калган. Ошондо мен өтүнүч келтирип туруп, кайрадан 2 күбө сурала турган болуп аткан. Ал күбөлөрдү ал өтүнүч канааттандырылган, 2 күбөгө, 5 эмес, 2 күбө сурала турган болгон. Эми аны камсыздап бергиле деп атат сот. Кийинки процесске буйурса, ошол 2 күбөнү камсыздайбыз дагы, алар суралып бүткөндөн кийин иштин материалдарын изилдөөгө өтөбүз.
Адахан Мадумаровдун эки козголгон иши бириктирилип каралып жатканына 2 ай болуп калды. Дээрлик 2 айдан бери интенсивдүү соттук отурумдар жүрүп, жумасына 2 жолу болуп жатат. Адвокаттары көрсөтмө берген күбөлөрдүн дээрлик бардыгы Адахан Мадумаровдун өзүн жактаганга өтүп кеткендигине байланыштуу, алардын көрсөтмөлөрү жактоочулар тарабынан колдонулушу мүмкүн экенин дагы белгилеп жатышат. Сот залынан чыгып бара жатып, Адахан Мадумаровдун өзү агы ийлет, бирок сынбайт деген сыяктуу сөздөрдү айтып, чындыктын бардыгын сот залында айтып бергенин айтып, буларды да кошумчалады.
Күндөгүдөй спектакльдер. Мен эч нерсе жашырбайм. Чындык бирөө, ал Кудайга шүгүр бизге таандык. Аллах насип кылса бизде. Бардыгы керемет болот. Жакшы болот. Ак ийлет бирок сынбайт дейт. Мен айтам, ак ийилбейт дагы.
Адахан Мадумаров ошондой эле камактагы саясатчы Азимбек Мектазаров боюнча да айтты. Буга чейин Азимбек Мектазаров Facebook-тагы баракчасына Адахан Мадумаров менен сүйлөшкөнүн, камакта отурганда бир келишимге келгенин айткан болчу. Бирок Адахан Мадумаров бул боюнча сот процесстер өтүп жаткан кезде сот имаратында гана жолугуп пикир алмашканын кошумчалады. Белгиле кетсек, Адахан Мадумаров былтыр сентябрь айында кармалган, ага алдамчылык жана мамлекет чыкканчылык беренелеринин негизинде айып тагылган болчу. Ал бул айыптарды четке кагып келет. Ал эми мамлекеттик улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекетке чыкканчылык кылгандардын баарыга аеосуз жаза болорун белгилеп келет. Ал эми президент Садыр Жапаров 2009-жылы Адахан Мадумаров кол койгон протоколдун айынан азыр Баткендеги 4 көчө талаш жаратып жатканын белгилеп келет. Эмки соттук отурумда Адахан Мадумаров акыркы сөзүн сүйлөөрү белгилүү болду. Сүмөнбай.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз кесиптешим Кундуз Кызылжаровадан Мадумаровдун ишине байланыштуу бүгүнкү соттук отурум тууралуу соңку маалыматтарды ала алдыңыз. Уктуруубузду эми аймактагы темалар менен уланталы. Кара Суу районунун Сабай айыл аймагынын Кызыл Шарк айылында 4 киши көмүрдүн ичине ууланып каза болду. Алардын 3 бир үй бүлөдөн болсо, тескери кыз аларга жакын тууган болгон. Кырсыкта өмүрү кыйылгандардын 3 балдар. Орусиядан мигрант болуп жүргөн үй бүлөнүн башчысы жакындарын акыркы сапарга узатууга үлгүрбөй калды. Кайгылуу окуянын чоо жайын Оштун кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет.
Жекшембидеги Кыргызстандан Рафиктин 31 жаштагы жубайы, 6 жашар уулу, 2 жаштан эми ашкан кызынын өмүрү кыйылды. Бул үй бүлө көмүрдүн исине ууланган. Рафик Орусиядан мигрант, ал жакындарын сөөгүн да көрбөй калды. Айыл эли чогулуп маркумдарды жерге берген.
Күтүүсүздөн болду мага. Ошо мен тез бияка келишке аракет кылдым. Сен ошо печке жабышкан экен бала чакам, аялым, уулум, кызым. Ошо печканын көмүрдөн уусунан уйкуда ошо ушундай болуп кетиптир.
Рафик уулу Мухаммад Умарды, кызы Уркуяны, жубайы Рахиманы бир заматта жоготуп алганына дагы деле ишене албай турат. Каргаш алуу түнү анын кайнэжесинин кызы да кошо чарчап калган. 7 жашар кыздын ата энеси да чет жакта мигрант. Рафик үй салам деген тилек менен алыскы миграцияда жүргөнүн айтат.
Таманек аялыма ушуну эме кылып аракетин кылайлык деп кичине карыздарыбыз бар эле, алардан кутулдук, барып иштеп жөнөттүм эле. Ушундай болуп эми мына эме кылып үйгө аракет кылабыз деп айтып аткан, мен дагы айтып атканмын.
Көңүлүңүздү чаппай калса эле эч нерсе.
Эми уже алгындай болуп калат экенсиң да адам. Жоготтуу да, бул семьямды жоготтум да. Кызым, уулум, аялым, бачам, бир кызы.
Иске уланган үй бүлөгө алгачкы медициналык жардам көрсөтүү мүмкүн болбой калган. Кызыл Шарк айылынын айыл башчысы Капыржан Полотов биринчилерден болуп кырсык баскан үйгө барган.
Өтө өкүнүчтүү болуп жатат. Балдар шундай уктагандай жатат, ширин болуп. Бир 3 жашар, 5 жашар, 7 жашар 3 бала жатат. И бир келин жатат. Алы у келинди мындай жатканда бетин эм жаппаган экен, кийин мен айтып деп жаптырып койдук. Балдар ошондой турду. Келишип тергөөчүлөр иш алып барды, орган ишилип алып барды. Ошондон кийин алар текшерип бардыгын эме кылгандан кийин, лекин балдарды жайга коюшка нымаларды, майыттарды жайга коюшка уруксат берилди. Ошондон кийин биз асыр намаздан кийин бирөөсүнү койдук буякта, калган 2 бала менен келинди шам намаздан кийин койдук.
Кара Суу райондук прокуратурасы, милициясы жеринде изилдөө иштерин жүргүзгөн. Сабай айыл аймагында социалдык камсыздоо адисин берген маалыматына ылайык, учурда ата энеси миграцияга кеткен балдардын саны 1000ге жакын. Бул айыл өкмөттө былтыр да 2 өспүрүм иске ууланып, бирөө көз жумган. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми биз учкай жаңылыктарды айтып берели. Бүгүн 1-май райондук сотунда камактагы саясатчы Жогорку Кеңештин депутаты Аханы Мадумаровдун ишин кароо уланды. Египеттин борбору Каирде Газада катышууну токтотуу боюнча мунаса табуу аракети уланууда. Civicus Monitor эл аралык уюму Кыргызстанды жарандардын эркиндиги кескин төмөндөп жаткан өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Бажы кызматында ичкиликтөө жүргүзүлүп, анда инспекторлордон тартып жетекчилерге чейин жалпы 21 кызматкер иштен алынды. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларына чыгып турат. Ал жактан дагы окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Шейшембиге караган түнү орусиялык дрондор Одессага кайрадан сокку урду. Аннексияланган Крымдын жээгинде орус деңиз күчтөрүнүн кайгыл кемеси чөктүрүлгөнүн украин чалгынчылары жана орусиялык пропагандачыл телеграм каналдар билдиришти. Ал арада Москва Германиянын элчисин чакыртып, ал өлкөнүн аскердик жетекчилигинин аракеттерин түшүндүрүүнү талап кылды. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы сөз кылат.
Кара деңиздин жээгиндеги Одесса түн ичинде кайрадан орус армиясынын чабуулуна туш болду. Шаарда жарылуулардын добушу угулуп жатты. Анын алдында украин куралдуу күчтөрү сокку уруучу дрондор портко жакындап келатканын эскертишкен. Маалыматка караганда аскерлер Шахет үлгүсүндөгү 22 пилотсуз учактын 18 атып түшүрүштү. Одесса облусунун администрация башчысы Олег Кипердин айтымында ээн турган эс алуу борбору, турак үй жана кеме токтоочу жай зыян тартты. Жетекчи өрт тез өчүрүлгөнүн, эч ким жабыркабаганын кошумчалады. Өткөн ишембиде орус аскерлери аткан дрондордун бири шаардагы көп кабаттуу турак жайга кулаганда имараттын бир ыптасы толугу менен талкаланып 12 киши арасында бир нече бала каза тапкан.
Це не просто обстріли. Це політика, яка...
Бул жөн гана аткылоо эмес. Бул украиндерди жок кылууну, коркутууну көздөгөн саясат. Турак үйгө максаттуу сокку курушту. Анын жанында эч кандай аскердик объект жок.
Деп айткан Украинанын башкы прокурору Андрей Костин. 3 март Одессада аза күтүү күнү деп жарыяланган. Орус коргоо министрлиги ал күнкү жана 4 марттагы соккулар боюнча комментарий берген жок. Көптөгөн далилдерге карабай Орусия жарандык жайларды бутага алганын четке кагууда. Ушул эле күнү Орусиянын Белгород облусунун губернатору украиналык пилотсуз учактардын чабуулунан инфраструктуралык жайда өрт чыкканын, жабыркагандар болбогонун билдирди. Жергиликтүү телеграм каналдар Долгая айылында нефтебаза өрттөн гөнү маалымдашты. Шейшембиде Украинанын аскердик чалгын кызматы жана Орусиядагы бир катар пропагандачыл телеграм каналдар аннексияланган Крымдын жээгинде орусиялык кеме жок кылынган болушу ыктымал деп билдиришти. Ошол эле булактардын айтымында экипажды куткарууга үлгүрүштү. Украин тараптын маалыматына караганда Групп 13 атайын бөлүгү шейшембиге караган түнү Орусиянын Кара деңиз флотунун Сергей Котов кайгыл кемесине дрондор менен чабуул коюшту. Операция Керч булуңунан алыс эмес жерден, деңиздин Украинага таандык тилкесинен ишке ашырылганы, кеме жарым жартылай талкаланганы маалымдалды. Социалдык түйүндөрдө тараган кабарларга караганда Крым көпүрөсүндө кыймыл бир нече саатка токтоп турду. Орусия кемеге байланыштуу комментарий жасай элек. Согуш шартында тараптардын маалыматтарын оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министрлиги Германиянын элчиси Александр Ламсдорфту чакыртып, өлкөнүн аскердик жетекчилигинин аракеттерин түшүндүрүүнү талап кылды. Бир нече күн мурун Кремлдин пропагандачысы RT мамлекеттик телеканалынын башкы редактору Маргарита Симоньян Бундесвердин офицерлери Таурус ракеталары менен аннексияланган Крымга сокку уруу ыктымалдыгын талкуулап жатышат делген тасманы жарыялаган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков интернетке тараган аудио батыштын Украинадагы жаңжалга түздөн-түз кийлигишүүсүнүн далили. Германия Орусиянын аймагына чабуул коюу планын мазмунлуу жана так талкуулап жатканын белгиси деп комментарийлеген.
Каалагандардын баардыгы тасма менен тааныша алды. Крым көпүрөсүнө чабуул ыктымалдыгы деген сүйлөшү эмес, ошону талкуулап жатышты. Менимче, формулировкалар абдан маанилүү.
Германиянын коргоо министрлиги аудио тараганын тастыктаган, бирок андагы мазмун өзгөртүлгөнбү же жасалмабы тактаган эмес. Немис канцлери Олаф Шольц окуя териштирилерин айтса, коргоо министри Борис Писториус тасманын тарап кетишин орус президенти Владимир Путин жүргүзгөн маалыматтык согуштун бир бөлүгү деп сыпаттады. Сөз болгон сүйлөшүүдө германиялык аскер жетекчилери Таурус ракеталарын колдонуунун теориялык жактарын гана талкуулашкан. Айнура Жекше кызы, Прага. Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Жогоруда айтылган жана азаттыктын башка подкасттарын сиз азаттыктын биринчиден сайтынан жана подкаст аянтчаларынан дагы таап угуп турсаңыз болот. Мындан тышкары подкастты биз текст түрүндө дагы адатта сайтыбызга жарыялап турабыз. Ал жактан жазуу түрүндө дагы окууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. Социалдык тармактарда азыркы бийликтин активдүү колдонуучуларынын бири катары таанылган, алдамчылыкка шек саналган Бекзат Өмүрбеков соттун чечими менен 1 майга чейин камалды. Ал арада ага каршы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматов арыз жазганы белгилүү болду. 1-май райондук соту президент Садыр Жапаровдун мурдагы тарапташы Мелис Асбековду калайман башаламандык беренеси менен козголгон кылмыш ишинде күнөөлүү деп таап, 7 жылга эркинен ажыратты. Соңку окуялар бийликтин тарапташтары жана алардын иш аракеттери тууралуу талкууларды жанданды. Сөз Эленура Бешимбек кызында.
Бишкектеги 1-май райондук соту 3 мартта Бекзат Өмүрбековдун бөгөт чарасын карап, аны 1-майга чейин тергөө абагында калдырды. Көп өтпөй ага каршы парламенттин экс депутаты Орозайым Нарматова арыз жазганы белгилүү болду. Адвокаты Гульяна Убалиеванын билдиришинче арыз каттоого алынды жана жакынкы убакта көрсөтмө берүүгө барышат.
Биз болгон арыз жаздык, чара көрүп бериңиздер мыйзам чегинде деп. Азыр эми мыйзам чегинде укуктук бааны ошол коргоо органдары берет. Ден соолугуна зыян келтирди, бир тууганымдын, атамдын ден соолугуна зыян келтирди ошонун азабынан деп. Азырынча сурак боло элек, тергөөчү кечээ дежурствада экен, өзүм чакырам. Күнүнүн ичинде деген чакыра элек.
Буга чейин Өмүрбеков социалдык тармактарда Нарматовага байланыштуу бир катар бир тараптуу билдирүүлөрдү жазып жарыялап келген. Өмүрбековдун кармалганы 2 мартта белгилүү болгон. 1-май райондук ички иштер бөлүмү ага жана анын шеригине алдамчылыкка байланыштуу айып коюлганын билдирген. Милиция тараткан маалыматта Өмүрбеков шериги менен аймактардын бирине жетекчилик кызматка ишке орноштуруп берүүнү убада кылып, ТИ аттуу адамдан 50,000 доллар алган айтылган. Өмүрбеков жана аны менен кошо кармалган адамдын жактоочулары, жакындары ушундан бери комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Азаттыкка комментарий берип жатып, бийликтин атын атап жаманатты кылууга мындан ары жол берилбесин айтты.
Айрым бир адамдар ушул бийликке жан тартымыш болуп анан өзүнүн жеке кызыкчылыктарын ишке ашырып жаман үйрөнүп алышканда эми мындан ары андай болбойт. Муну Садыр Нургожоевич президентибиз көп жолу айтып жүрөт. Мен эч кимдин мындай жакын экен, анан эмгеги сиңген экен деп карабай, эгер мыйзам бузса мыйзам астында баарыбыз бирдейбиз деп. Биз баарыбыз мыйзамдуу жашаганга үйрөнүшүбүз керек, мыйзамдуулукка үйрөнүшүбүз керек. Мен команда адамымын, анан мен ушуга жан тартып мындай бир пост чыгарып жолбочу болсо макалалар жазып колдоп жүрөм дегендер ишке ашпайт.
Деген менен талдоочу Мавлян Аскарбеков бийликке ыктаган, алардын саясий оппоненттерин каралаган адамдар дээрлик баардык бийликтин тушунда болгонуна токтолду.
Мошенник, аферист адамдар бийликке жакындай калып, бийлик менен байланышым бар деп колдонуп, бир топ адамдардан акча чыгарып кеткен фактылары кылмыш иш козголуп камалгандар да бар. Азыр баягы сүйлөшүп алып, жең ичинен иштеп жүргөндөрү андан көп. Элге чыкпаган, билинбегени андан көп. Ушул Бекзат деген бул саясатчы эмес. 2020га чейин, бул жаңы бийлик келгенге чейин анын үнү жети чыкпаган эле адам эле да. Ар бир бийликтин өзүнүн ушундай бир Бекзатка окшогон адам болгон. Мисалы ошол эле Атамбаевдин. Мен эсимде биз ошол саясатта активдүү жүрүп, пресс конференция берип Атамбаевга оппозиция чыгып жүргөндө тагы эле ушул Бекзатка окшогон келип коркутушкан бир нече ирет.
Ал арада президент Садыр Жапаровдун мурдагы тарапташы Мелис Асбековго карата сот өкүмү чыгып 7 жылга эркинен ажыратылганы белгилүү болду. Анын уулу Аалы Асбеков 1-май райондук соту атасын калайман башаламандыктарды уюштурууга байланыштуу күнөөлүү деп тапканын билдирди. Ал фейсбуктагы баракчасына атасы сотто акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсүн толугу менен четке какканын соттун жогорку инстанцияларына даттанышарын жазды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Биздин радио эфирде сиз радиодон тышкары Азаттыктын фейсбук жана ютуб каналдарынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Усманалиев кызматтан кетип, анын ордуна Мелис Мураталиев дайындалды. Мындай өзгөрүү Усманалиевдин өзү үчүн күтүүсүз болгонун айтып чыкты. Ал комиссияны башкарып турган чакта мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынып, Кремль Кыргызстанга орус тили басмырланып, Кыргызстанда орус тили басмырланып жатканын кыйыткан, буга өз учурунда Бишкек расмий тил дискриминацияга кабылбайт деп жооп берген. Соңку кезде мамлекеттик тилге байланыштуу жаңы демилгелерди көтөргөнү менен коомчулуктун эсинде калган Усманалиевдин кызматтан кетиши жана мамлекеттик тилдин айланасында кабарчыбыз Максат Жангазиев сөз кылат.
Президентке караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси Каныбек Осмоналиевтин кызматтан кеткени жөнүндө кабар 5-мартта жарыяланды. Бул маалымат Осмоналиевтин өзү үчүн да күтүүсүз болгонун жана президенттин демилгеси менен чечим кабыл алынганын Азаттыкка билдирди.
Оо, мен жумуштан кеттим. Муну кеч саат 5:00 чакырып туруп эле сиз начар иштеп атасыз деп эле кетирип коюшту. Президенттин инициативасы бул деп коюшту.
Осмоналиев мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы болуп 2022 жылдын май айында дайындалган. Кесиби боюнча физик окумуштуу, бул убакыт аралыгында бир канча демилгелерди көтөрүп, алардын айрымдары талкууга түшкөн. Алсак 2023 жылдын апрель айында Жогорку Кеңеште мамлекеттик тилди кызматтык тил катары кеңири колдонуу жана чиновниктердин кыргызча сүйлөп, иш кагаздарын кыргызча жүгүртүүсүнө талапты күчөткөн мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору талкууга алынган. Анда суроолорго жооп берип жатып Каныбек Осмоналиев, эгер депутаттар жана президент саясий чечим кабыл алса, латын аребине өтүүгө окумуштуулар жана коомчулук даяр деген жообун айткан болчу. Анын эртеси күнү эле Осмоналиевти президент Садыр Жапаров кабыл алып, кыргыз тилинин латын аребине өтүүсү тууралуу сөз кылууга азырынча эрте экенин, кириллицадагы мамлекеттик тилди талаптагыдай сабаттуу деңгээлде билүүсүн камсыз кылмайынча латын алфавитине өтүү тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес экенин эскерткен. Мындан сырткары Осмоналиев Facebook-тагы баракчасына да байма-бай пикирин жазып, айрым чиновниктер мамлекеттик тилге бут тосуп жатышканын жазып келген. Ошол эле маалда анын тилдин айланасындагы демилгелерин куру кыйкырык катары баалагандар да болгон. Филология илимдеринин доктору Аттокур Жапанов тил комиссиясынын төрагаларынын алмашышын ашуудан ат алмаштыргандай баалап жатат.
Билбейм кийинкиси кандай жетектейт. Бирок абдан жакшы иштер жасалып атканда, бүт конференциялар, иш планынын баары аткарылып, бүт республиканы кыдырып, ар бир мекемени кыдырган мыкты агай болду го. Андан тышкары жана тил мыйзамындагы алмаштырып деди депутат, канча депутаттар менен ошо канча адамдарга чоңдор менен жаман көрүштү. Анда ошол иште дагы кийинки жетекчи аны эки эсе улантып кеткенде ошондой ишеним пайда болот. Эмне келет, тилге келгенде эле алмаштыра берген, бул эң жаманда.
Осмоналиев өз кызматындагы эң маанилүү иштердин бири катары мамлекеттик тил боюнча мыйзамдын кабыл алынышын атап келет. Былтыр июлда күчүнө кирген мыйзамга ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш экени айтылган. Андан сырткары мамлекеттик тилди билүүгө тийиш болгон. Ошондой эле аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү кызматкерлердин тизмеси аныкталган эле. Дал ушул мыйзам кабыл алынган соң Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкекти сындап, орус тили басмырлоого кабылып жатканын айтып чыккан. Лавровтун бул билдирүүсү кыргыз коомунда кызуу талкуу жаратып, айрымдар муну Орусиянын Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүсү катары баалаган. Мындан кийин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, мыйзам орус тилин дискриминация кылбай турганын, өлкөдө эки тил тең бирдей шартта колдонуларын айткан. Окумуштуу Аттокур Жапанов мамлекеттик тилдин пайдубалын бекемдөөгө арналган демилгелер күчөгөн маалда Кремлдин таасири да байкала баштаганын белгилеп, бул жолку кадрдык жүрүшкө да себеп болгон жокпу деп саны аркап турат.
Көрүнө эле турбайт, этекке чакыртып эле ордуна коюп атпайбы чоңдорубузду. Биздин чоңдорубуздун баары эми алар деле түшүнсө болот да. Экономикалык санкция кылып эле муунтуп койсо эле байкуштарым эмне кылат анан кой эле анан андан көрө жок деген ушинтип туралычы деп байкуштар баш ийет экен да бир жагынан карасаң.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйгожо мамлекеттик тил комиссиясында системалуу түрдө иш болгон жок деген пикирде.
Эшмат келсе Эшмат өзүнүн планын көтөрүп чыгат, Ташмат келсе өзүнүн планын көтөрүп чыгып атып өнүкпөй атабыз. Ким келбесин турган нерсенин андан ары улап кетсе, ошол мыйзамдуу мамлекетте жашагандан кийин мыйзамдын негизинде алып кетсе жакшы болот деген ойдомун мен.
Алтапта тил комиссиясынын жаңы төрагасы Мелис Мураталиевди бүгүн 5-мартта жамаатка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тааныштырды. Бул тууралуу тил комиссиясынын басма сөз кызматы маалымат жарыялады. Ошондой эле мекеме жалпы жамаат Каныбек Осмоналиевдин башка кызматка которулгандыгына байланыштуу алдыда иштерине ийгилик каалашты деп кошумчалаган. 47 жаштагы Мелис Мураталиев Бактөөлөт коомдук фондунун жетекчиси жана коомчулукка улуттук каада салтты терең чечмелеп берген кыргыз таануучу катары белгилүү болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттыктын алгысынын Угунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Тарыхтын актай калган барактарын подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattık.org сайтынан угуңуз. Угунтук курмандыктары.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Биздин берүүбүз түз эфирде радиодон тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында, атап айтканда YouTube жана Facebook'ta жүрүүдө. Андан сырткары биздин берүүнү сиз сайтыбыздан дагы архив түрүндө тапсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев жана Билал барып жатам. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов, Алим эфирдик пульттөн Канат Карымшак башкарып жатат. Бизден алыстабаңыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 5 март, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабил иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта угунтук курмандыктары түрмөгүндө 1990-жылдардагы Кыргызстандагы демократиялык кыймылдар, жарандык активизм тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр кесиптешим Эрнис Нурматов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 2023-жылы Иранда кеминде 834 адам өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу 5 мартта жарыяланган инаралык баяндамада айтылат. Баяндаманы Ирандагы адам укуктарынын абалына көз салган IHR уюму жана баш кеңсеси Франциянын борбору Парижде жайгашкан өлүм жазасына каршы бирге уюму чогуу даярдашкан. Укук коргоочулар белгилегендей, бул көрсөткүч 1 жыл ичинде 43% өстү жана соңку 10 жыл ичиндеги эң жогорку сан болуп калды. Жазалоону мындай түрүнө кабылгандардын 85% боюнча маалыматты Иран бийлиги ачык жарыялабаганы, демек даргасылгандар мындан да көп болушу ыктымал экени белгиленди. Украина Орусия аннексиялап алган Крымда орусиялык деңиз кайгыл кемесин жок кылганын бүгүн 5 мартта билдирди. Өлкөнүн башкы аскер чалгын башкармалыгынын маалыматына караганда украиналык групп 13 атайын бөлүгү 2-күнгө караган түнү Магура V5 деңиз дрондору менен Орусиянын Кара деңиз флотунун Сергей Катов кайгыл кемесине чабуул коюшту. $65 миллион кеменин арткы бөлүгү оң жана сол капталы талкаланганы маалымдады. Орусия Сергей Катов кайгыл кемеси боюнча билдирүүлөргө комментарий бере элек. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынын 100 ашуун тургуну Church Fest же тез заряд деп аталган каржы пирамидасына акча салып алданып калганын айтып милицияга кайрылды. Кара Көл шаардык ички иштер бөлүмү маалымдагандай 500 000 сомдон 1.5 миллион сомго чейин акчасын алдырып койгон үй бүлөлөр бар. Жалпы чыгым 17 000 сомдон ашты. Компания өкүлдөрү депозитке акча салгандардын каражатын 2 эсе көбөйтүп беребиз деп убада кылышкан. Жарандар мобилдик тиркемелер аркылуу акча которуп тез заряд пирамидасына кошулган. Тез заряд каржы пирамидасына жайылткан бир туган агайинилердин бири Бишкек шаарында кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген, ал эми экинчиси изделүүдө. Жалпысынан марттын башынан бери буга байланыштуу 5-6 киши кармалган. Кыргызстанда чылым тартууга каршы мыйзам катаалдады. Жарандардын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш 25 январда кабыл алган. Жаңы мыйзамда тамеки чегүү үчүн атайын бөлүнгөн жайларды кошпогондо коомдук жайларда тамеки жана тамеки өнүмдөрүн тартууга тыюу салынат. Уруксат берилбеген жерде тамеки тарткандар 3 000 сом айып пул төлөйт. 2024-жылдын февралынын жыйынтыгында Улуттук банктын активиндеги алтындын көлөмү 49,198 тоннаны түздү. Бул тууралуу мекеменин төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюсунда билдирди. Кыргызстандын бийлиги канадалык Centerra Gold Inc. компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кум төргенине 2021-жылы тышкы башкаруу киргизип 2022-жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Ошондон бери анын алтынын дүйнөлүк биржалык баанын чегинде Улуттук банк сатып алып келет. 2024-жылдын январь айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын Улуттук банкынын эл аралык резервтери $3,313,000,000 түзгөн резерв негизинен алтын түрүндө сакталат. Калганы кубаттуу өлкөлөрдүн валютасына айлантылып кармалат. Эл аралык валюталар резерви бул өлкөнүн акча насыя саясатын жүргүзүүгө, валюталык рыноктагы курсту кармоого жана башка максаттарга колдонулуучу мамлекеттик актив.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Кезек эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө бүгүн биз 90-жылдардын айланасындагы жаштар жана студенттер кыймылдары, алардын чыгуу себептери, демократиялык өнүгүүгө, улуттук аң сезимдин ойгонушуна, калыптанышына кошкон салымы, бүгүнкү сабагы тууралуу кеп кылабыз. Бул баарлашууга Ашар Кыргызстан демократиялык кыймылдарынын активдүү мүчөсү, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев, Ашар кыймылынын мүчөсү, ИРАИМ уюмунун жетекчиси Ракыя Жусупова, Москвалык студенттердин акыйкат уюмунун уюштуруучуларынын бири журналист окумуштуу Бакыт Орунбеков катышкан. Талкууну Азаттыктын Бишкек студиясында Бурулкан Түрдүбек кызы алып барды.
Урматтуу конуктор, кош келиңиздер анда биздин студиябызга. Ошентип биз 90-жылдарга кайрылганы турабыз. Тарыхкы ушул КПСС борбор комитет башчылыгына Горбачев келип, Горбачевдун плюрализм кайра куруу деген саясаты жүрүп жаткан мезгилде Кыргызстан өзү тынч жаткан учур болчу, белгисиз республика деген аткалыгынан баарын сиздер билесиздер. Бирок 86-87 жылдардан баштап ыкчам аракеттер, кыймылдар башталыптыр. Ар кандай түрдүү уюмдар уюштурулган экен. Чордонунда жалаң жаштар болуп, кандай кызыкчылык, эмне максат ушул жаштарды ушундай кыймылдарды түзүүгө шарттаган жана ыкчам уюштурушунун себеби эмнеде болгон?
Мен айтсам, ошол кезде партиянын бийлиги болчу да СССР боюнча. Анан компартия өзү ошол саясатты баштады да, ачык айтып, ак сүйлөгүлө, бардык нерсе ачык болсун, эмгек коллективинде болобу, кайсы жакта болсо жетекчилерди өзлөрү шайласын, жамааттын өзүнүн тандоосу болсун дегендей саясат кетти да. Мына Прибалтика өлкөлөрүндө эне тил маселеси коюла баштады. Майда элдердин ошо маданиятын сактап калууга, тилин сактап калууга укугу жөнүндө мына 86 Алматыда ошол Москвадан келген жетекчини баягы улуту Орустан болгондон казак жаштары кабыл албайбыз, биздин Казакстанды эмне үчүн келип Москвадан башкарыш керек деп баягы көчөгө чыга алышып, ал жерде кыргын болду. Мунун баары тең ошол кезде коом кайнай баштады да. Ошол эле процесстер Кыргызстанда болот. Анан 87 жылы Кыргызстанда катуу бул интеллигенциянын баарын козгогон чоң процесс, бул Чыңгыз Айтматовдун сөзүнөн улам чыгып кетти. Ал киши ошол бул кыргыз мектеби жок Бишкекте, кыргыз бала бакчасы жок, ушул багытты көбөйтүш керек деген пикир айтып Москвага жакпай калган көрүнөт. Анан ал Токомбаевди жалдашып Чыңгыз Айтматов калп айтып атат, мына республика боюнча кыргыз мектептен көп эме жок, бөлүнүп алып кыргызча тарбиялаган бул улут өнүкпөй калат дегендей пикир жаздырып, анан Москванын гезиттеринин баары тең Чыңгыз Айтматов төө басты кала баштады да, бул патриарх болгусу келип атат, духовный лидер болгусу келип атат деп бир жарлыктар тага баштаганда, мына ошол кезде коом аябай дүрбөй баштады да. Ал кезде ушунун баары эле жаштарга таасир этти да. Мына ошол кезде жаш тарыхчылар тарых маселесин көтөрө баштады. Мына тынчтык чоро тегиндер баш болуп жаш тарыхчылар ассоциациясын түзүштү, студенттер өзлөрү баягы студенттик клубтарды түзө баштады. Ар кайсы тармактагы жаштарга карама каршылыкту жана желтоксан сыяктуу процесстер катуу түрткү берди да.
Мисалы замандаш деген бир коомдук саясий клуб деген түзүлүптүр. Бул баардык уюмдардан жана кыймылдардын алдында экен да, 87 жылы түзүлгөн экен да.
1986 жылы Алматыдагы окуя,
желтоксан
окуясы. Андан мурда Горбачевдун мына 85 жылы апрель пленуму бар да, ошондо жанагы пикирлерин ар түрдүү эле коомдук баарык тарабына кайра куруу деген саясатты баштагандан 86 жылдын декабрь айына чейин мындай дымып эле жаткандай нерсе болду да.
Жана белгисиз республика деген сөз
саясат ушундай кетип атса, анан кийин жанагы Алматыда окуя мына кыргыз жаштарына бир эме септи да, таасир берди да. Ошондон эле мына улуттук университетте жана эмкем айтып аткан Алматы күнү көздөй барабыз деген студенттер ошо улуттук университеттен чыккан. Көрсө андай демилгелер Бишкектеги башка вуздардан дагы чыгыптыр да. Анан алгачкы мына биринчи мугалимдер менен ушул темада пикир алышып, талашып, тартышып, кайра куруунун эмне экендигин биз түшүнүү иретинде кылып жаңым Алматыга чыга баштаганда, анан кийин башка жактан да, Прибалтикадан, Кавказдан студенттердин кыймылдары болуп атканда, азыркы улуттук университеттин филология жана журналистика факультетинин студенттеринин эмгеги менен замандаш деген уюштурулган. Мына ушул учурдагы мына Ыман Доспаев, Кадыр Кошалиев жана башка жигердүү жигиттер, кыздар бар эле да. Мына ошондон башталып анан наргизе
ошондо Кыргызстан ичинде эле эмес, Москвадагы студенттер дагы мына сиз өзүңүз баш болуп акыйкат деген уюмду түзүңүздөр. Ал дагы ушул эле демилгелердин бир өнүгүшү болду.
Өнүгүшү десек болот. Мына биз ошондой Москвага барсак, ал жерде дагы кыргыз жаштарынын чоң тобу бар экен. Мисалы үчүн окуп аткандары да бар, иштеп аткандары да бар. Анан ал жерде прибалтикалыктар өтө күчтүү, мына жигердүү экен. Анан Кавказ республикаларынан болгон. Алар баардык улуттук маселелерди көтөрөт. Республикалардын өз алдынчалуулугу, жана компартиянын жана авангардтык ролун кетирүү маселеси коюла баштаган. Анан биз ойлодук, Кыргызстанда бул маселе эки үч эсе курч турган маселе. Анан Москвада Акыйкат коому, Ленинградда Аккеме деген коом чыккан. Анан кийин эменин Россиянын башка шаарларында дагы ошондой кыймылдар пайда болгон.
Эми бул жерде дагы бир фактор бар да. Бул желтоксан жанагы казактар дагы кыргып ошо менен эле Алматы менен чектелген жок да. Андан кийин партиянын атайын бир жабык чечими менен улутчулдукту жоюу боюнча иш чаралар деп кабыл алынып, ошол эле мына профессор Аттакуров жумуштан кетти, улуттук маселени көтөргөндүн баары суракка чакырылып, бул жерде КГБнын жанагындай кысымына туш болуп калды да. Мунун баары тең жана жаштардын арасында кызырдаанын ого бетер күчөттү да.
Ошол эпкини менен мына азыркы Кара Кол шаарындагы пединституттун 20га жакын студенти окуудан чыгарылган деп укканбыз да. Анан кийин мына биздин университетте, башка университеттерде КГБнын ошол убакта КГБнын сурагына чакырылып тарбиялоо иштери жүргүзүлгөн да. Бул биздин ата энелерибиз аркылуу тарбиялоо иштери жүргүзгөн, биздин мектепте окуткан мугалимдер, анан вузда окуткан мугалимдер бизди чакырып алып туруп кадимкидей
кысым болуп атты да.
Кысым болуп
мисалы сиз ушундай кабылгансызбы?
Кабылгам. Менин ата энем айылдан телефон чалып, жөн жүрбөйсүңбү, мындай болбойсуңбу депчи. Райондук билим берүү бөлүмү аркылуу мага чыккан учурлар болгон да.
Демек башкача мурдагыдай жашоого мүмкүн эмес болуп калган коомдо деген белгиде
коом козголуп калды да.
Коом козголуп калды.
Социалисттик система өзүнүкүн жашап бүттү да. 89-90 жылдары кыргыз такта иштечүмүн. Ашарды угуп алып, анан кийин ашарга келген мен. Социалдык маселени чечип атыптыр дегенде ошондо бүтүндөй студенттер дагы кыргыз жаштар, мисалы үчүн Москва, Ленинграддан бүтүп келгендер деле Бишкек ушу анда Фрунзе эле бүт эле үйсүздүктүн айынан кыйналчубуз да. Квартирадан квартирага көчүп эле. Ошондо анан ашардын тегерегине жыйналып, мен дагы ошолордун катарына кошулуп калам да. Мисалы үчүн 89 августта келген мен. Апрелдин аягы, майларда башталды. Мен августта келип калдым да.
Ашар катары эмес ал кезде.
Ал кезде жер басып алуу башталды да. Негизи бул маселе шаардагы кыргыз жаштарынын баарынын эң чоң көйгөйү болчу да. Анткени үй алыш үчүн кезекке туруш керек. Кезекке туруш үчүн шаарда каттооң болуш керек. А үйүң жок болсо каттооң жок. Ошол эле убакта мындай элдин бүйрүн кызырткан маселе, ошол эле завод ЭВМ курулат же башка заводдор курула баштагандан баштап ишке бергенге чейин бери дегенде 10 жылга жакын убакыт кетет. Ошол убакта кыргыз жаштарын окутуп жана кесиптерге үйрөтүп койсо болот эле да. Ошол жасалбайт, анан завод иштерде жумушчу жетишпейт деп туруп Россиядан жүздөгөн миңдеген жумушчуларды алып келип аларга дароо үй берчи да. Жана микрорайондорду куруп туруп эле ошолорго киргизчү. Мунун баары тең баягы жүрөктү жанагындай сыздаткан маселе да. Ошол квартиранын азабын мен да тарттым да. Жаз чыкканда эле кожоюндар кууп чыгат.
Ооба.
Кайра квартира издейсиң бир кыштаганга.
Кожоюндар негизинен орус тилдүү калк.
Кыргыздар эми аз, кыргыздар квартира бергендер аз эле болчу. Бул ошо кездеги эң жана чыр кандай болуп чыңалып жарылайын деп калган маселе болгонун улам жана жер басып алуу аябай кеңири тарап кетип, бул жана баардык маселелер түйүнү ушу үй маселесине такалганы 89 жылы жарылып кетти да булчу. Ошо менен бул Кыргызстанда бир күчтүү энергетика пайда болду да, жаштардын кыймылы пайда болду.
Ошонун тегерегине биригип анан ашар түзүлгөн да. Жоо болсун силер жазып Эмил Курманбек, анан кийин тиги Жумаазай экелер баарыңар жазып, анан кийин тиги каттоодон биринчи өкмөттүк эмес уюм ушул ашарда. Анан чындыгында кыргыз тили басылып калган. Абдан айылдан келген жаштар кыйналчу. Анан мен ашарга кошулганда биринчи ошо кыргыз тилин көтөрүп, Белинский көчөсү менен Жибек жолунун кесилишинде ашардын кеңсеси бар эле. Мына Бакыт, Иман, Кадыр, эми Арслан, Алмаз, филфак, тарых факультети бүт студенттер бизге келип эме кылчу, э?
Ошо күндө чогулчу.
Күндө. Анан бир жолу Жумагазбай эке, мен Жипарбай эке болуп анан кийин буларга барганбыз. 8-нчи жатаканага. Кыргыз тилин мамлекеттик тил кылайлы. Анан текстин жазганбыз студенттер менен.
Ооба.
Анан ким көбөйтөт дегенде мен көбөйтөм дедим. Мен себеби кыргыз такта иштечүмүн да. Уйгур, абышка, немеле, кароолчу эле. Эч кимге айтпаңыз.
2 күн түнү калып 100 миңге өйткөн. Алып келип анан таркатканмын.
Бүт республиканы тараган.
Ошол баракчаларды бердим, студенттерге бердим, ашардын мүчөлөрүнө, профессор, академиктерден бери биздин чокулушка келди. Ошолордун баарына бергенбиз, кол койдурабыз. Анан кыргыз тилин мамлекеттик тил кылып алабыз. Черим кулупка беребиз деп неме алганбыз. Кол топтоп келгенсиңер ошондо. Баарыңар.
Ооба, бул кайрылуунун башы да. Анан республика боюнча бардык жерлерге
бардык жерге
350 000 адам бардык республика боюнча кайрылуулардын аягына кол коюу эл бар миңдеген колдор келген.
Өткөргөнбүз.
Студенттер менен
кол топтоолордун ушул аракеттердин натыйжасы жана кыргыз тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына алып
барды. 89-жылы. Бул жарыш маселе жок. Анткени ошол эле учурда биз кол топтоп аткан учурда жогорку кеңеште комиссия түзүлүп, профессор Бүбүнө Орозбаева баш болуп,
легендарлуу парламент.
Жок, легендарлуу жет элекпиз. Ал мурдагы парламент. Ошол кезде комиссия кыргыз тилин мамлекеттик тил кылуу жөнүндөгү мыйзамдын үстүнөн иштей башташкан. Биз ошолорго сүрөөнчү болуп баштадык. Жарыш кетти бул процесстерчи.
Черим кулупка бербедик беле.
А бирок ошол жанагы 350 000 момундай болгон жанагы таңгак кол топтогондун баарын өткөрүп бергенбиз биз.
Анан 500 даана калганда мени ошо коопсуздук комитетинин адамдары келип анан кийин Карабек деген байкер эле сен акылдуу эле кыз элеми эмне мындай кылдың деди. Бул эми баарыбыздын эле маселебиз го, баардык кыргызын сактоо өнүктүрүү дедим. Анан ошол жерде башка улуттар аябай каршы чыгышты мага.
Кандайдыр чаралар болгон жок.
Анан мени жумуштан алышты, киргизбей коюшту. Анан Шерим кулуп чалды эмеге Усуповко тийишпеги эле катуу неме кылбагыла депчи. Мени
Шермкулов дегенден улам колдоду дегенден улам кызык да. Ушу компартиянын катаал системасы жашап турган кезде ушундай бир жигердүү аракеттерди жасоонун өзү бир чоң эрдиктей туюлат да азыркы жаштар үчүн, азыркы замандын жарандары үчүн да. Ошол кезде басым, кысым, мындай камоо деген бир коркунуч болгон жокпу? Эмне үчүн сиздер менен эри шаркак иштеди ошол кезде компартиянын же болбосо комсомолдук уюмдардын жетекчилери?
Мен жеке өзүмдү алсам, ошол коркунучтун деңгээлин, коркунучтун баягы көлөмүн сезген жокмун да. Эми көп болсо камайт, анан кайра чыгасың дегендей эле нерсе катары карап аттык. Менин жеке оюм, бу дагы пикирим. Ошол кездеги республиканын жетекчилигинде деле, ошол эле КГБнын же жанагы ички иштер министрлигинин жетекчилигинде деле баары бир ушул жаштар көтөрүп аткан маселелерге ичинен колдоо болгон деп ойлойм да. Алардын жеке ички ынанымына, ички пикирине карама каршы болгондо көп эле мындай катуураак чараларга барышмак. А бирок андай болгон жок чындап.
Жок, биз көтөргөн маселелерчи, алардын деле жүрөгүндө болгон экен да. Мисалы үчүн артыбыздан ошо коопсуздук комитеттери жүрчү өкүлдөрү. Акыл насатын айтып эле анан кийин чыгарчу да, коопсуздук комитетинде көп эле болдук да биз суракта. Анан кийин анан баягы биздин артыбызда жүргөн мисалы үчүн Марат байке, Нуркул байке ошол коопсуздук комитетинин өкүлдөрү да айтты да, силерди ичинен тигилер колдоп атат, ошон үчүн силерге катуу кеткен жок деди да. Бизди мисалы үчүн ошо Жумбек Асанкулов колдогонун уктум да мен.
91-жылдан кийин ошол кезде КГБнын председатели генерал Жумбек Асанкулов менен интервью алып калдым да, ошондо айттым, эмне үчүн башка өлкөлөрдөгүдөй силер катуу чараларды көргөн жоксуңар кыргыз демократиялык кыймылдарына, мүчөлөрүнө, лидерлерине деп. Да, бизде колубуздан келмек, күч дагы башка дагы мүмкүнчүлүктүн баары бар болчу. Биз жанагы азыр айтып отургандай, биз коюп аткан талаптардын баардыгы тигилер деле коюп келген, бирок айласыз Москванын таасиринен чыга албай. А мына карачы, мына жаштар коюп атат, жерди берели, буларга садигин ачып берели, тилин мамлекеттик кылар, эл талап кылып атат деп, анан кийин маселелер чечкенге аларга деле оңой болгондой сезилет. Жок, бул жерде экинчи жагы да бар да. Анткени ага чейин жана катуу чара көрөбүз дегенде Тбилисидеги кыргын, Вильнюстагы кыргын, желтоксанда Алматыдагы кыргын кан төгүүгө алып келди да. Ошондой кан төгүүнү мойнуна алгылары келбеши да
мүмкүн. Коркунучтагы
болду. Кан төгүү мойнунда болуп калат да.
Жерде интеллигенция укмуш колдоду бизди. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов менен жолуктук. Бүтүндөй бийликтегилерге айтты, тийишпегиле, бул балдардын ойлору жакшы экен депчи. Түгөлбай Сыдыкбеков аябай колдоп
турду. Аянтта бата берген билесиз.
Бата берген. Анан Россиядагы Известия Правдага кыргыз жаштары баскынчылар деп жазылып чыгып кеткен. Өз жерин өздөрү басып атат деп. Анан Түгөлбай Сыдыкбековго дайым мен барып турчумун. Балдар жөнөтчү да, шаардын балдары. Анан барганда ушундай болду кызым, жазчылар келиптир, мен көлмөгө ээштип бардым,
көлмө конушуна бүтүндөй жакшынакай жаштар, билимдүү жаштар, муктаждыктан улам ушундай болду. Силер деген Правда известияга айтып баргыла. Биздин жаштардыгы эме баскынчылар дебесин депчи. Чыңгыз Айтматовдун аябай чоң макаласы чыккан бизди колдоп. Ажем Жаманкулов деген журналисттин чоң макаласы чыккан. Жумек Асанкулов колдоп чыккан. Мен азыр баягы китепке материал жыйнап, ошолордун сөздөрүн бүт коюп атам. Сүйөркул Тургунбаев деген кыргыз эл акын укмуштай ыр жазып чыккан. Булар деген Кептундан же Манконодон түшкөн эмес. Бул ата бабасы шаар куруп койгон экен, өздөрү шаар куруп атат. Деген ырдын мааниси ушундай да.
Мына ашар ашар болуп түзүлөт да, жана колдо жөнүндө айтып атпайбы, бул реалдуу түрдө эле биз бул кинематографисттер союзунда Төлөм Шакеев, Сүймөнкул Чокморов да башында турган ошол кезде Марбажиевдер бир он чакты ошол жердеги ушул биздин кино багытындагы маданият ишмерлери менен жолукканбыз. Анан ал кезде биз ашарды уюштуруп эле өзүбүз башкарып кетели деген эмеспиз да. Биз ойлогонбуз көрүнүктүү ишмерлерден бирөө башында туруп берсе депчи. Төлөм Шакеевке сунуш кылганбыз, колдойбуз, бирок уюмдун башында туруу жөнүндө эми кийин сүйлөшөлү деп мындай макул болгон эмес. Ушул эле ой менен биз ким Жумагазы, Жыпар, Жекшеев, анан Малик Айдар Абакиров, мен төртөөбүз Түгөлбай Сыдыкбековго да барганбыз. Мына бүт даярдадык, башында туруп бериңиз издесек, эки сааттан ашык мен иштей албайм. Мен милдетин алсам анда ары бери жүрүшүм керек, силер менен бияка барышым керек, тияка, ага чыдай албайм. Максатыңар туура экен деп бизге батасын берген акиши. Ошондон кийин барып анан кийин Жыпар Жекшеев аткаруу комитеттин төрагасы, Жумагазы болсо ашардын төрагасы болуп түзүлдүк.
Ошол 90-жылдардагы чыгармачылык интеллигенциянын орду жөнүндө албетте биз башкача да бир жолу сүйлөшсөк болот. Өзүнчө тема да, бул дагы маанилүү тема. Мен азыр жаштарга бурайын деп атам, кайра элечи, митингдер 90-жылы 25-26 январда чыккан митинг бул биринчи Кыргызстан тарыхында саясий талаптарды коюп чыккан митинг болуп эсептелип калды. Дагы чейинде топтошуп ушундай бир акцияга өткөргөнчү деле болбосо керек, мен билбей эле калбасам. Ошол митингке дагы жалаң
жаштар чыккан.
Жаштар чыккан экен да. Бул ошол чын эле жаштардын ички жигери, элдин каалоосу болдубу, же болбосо кандайдыр бир саясий күчтөр дагы
күчкө болгон эмес. Ал кезде бул митинг толугу менен ашар уюштурган. Ашардын лидерлери уюштурган. Ал митингде негизги маселе кайра эле ошол жанагы үй турак жар эми жерди берди, андан кийин андан аркы маселелер чечилбей атат да. Андан аркы толтура маселелер бар да, кредит берүү маселеси, курулуш маселеси, башка маселелер бар. Келип ал жерде Масалиев кетсин деген мындай чоң саясий эмелер чыккан жок. Ал митинг биринчи жыйынтыгы бул ДДКнын түзүлүшүнө алып келди. Негизи ошол митингден кийин анан кийин ДДК жанагы башка дагы ашардан башка дагы саясий күчтөрдү бириктирип демократиялык кыймыл түзүү деген ошондон кийин кетти да.
Көп максаттар болгон, анан уюмдашып отуруп сиз айткандай КДКга чейин жетти, КДК түзүлдү, анан кийин көзүнчө тарых ошол учурдагы жаштар кыймылдарынын дымагы, максаты, көксөгөнү аткарылдыбы, орундалдыбы, максатына жеттиби деген суроо туулат да.
Жетти.
Мисалы үчүн бизде жанагы уюм студенттик кыймылдардын башы замандаш клубу, замандаш уюм болуп атпайбы улуттук университеттеги. Анын таасири башка вуздарга да жетип атат, башка региондорго да жетип атат. Анан ошонун күйүүсүмөн барып Москвага барганда биз акыйкат шернеси деп уюштурганбыз. Даже документим бар да. Уюмдун негизги бир принциптери, бир багыттары деп айтканда мына демократия болуу үчүн кеңири акыйкаттык керек. Тарыхты телеңдирүү, улуттук баалуулуктарды сактоо, аны кайрадан тереңдетип алып чыгуу, коомго жарыялоо депчи да. Баягы демократиялык процесстин илеби менен башкасы менен ошонун баары ачык айтылсын депчи. Анан кийин биз Москвадагы кыргыз жаштары, студенттери ошол кездеги республиканын биринчи жетекчилери Масалиев, Апаз Жумагул, Таштанбек Акматов, ошол эле комсомолдун биринчи секретари Тынычбек Табылдыев, КГБнын председатели Жумаев Асанкулов жана башкалардын катышуусунда бир чоң жыйын өткөрүлгөн да. Жыйын өткөрүлгөн. Бул 88 жыл. Мына ошондо негизги маселе республиканын жетекчилигине Горбачев койгон кайра куруунун талаптары, программалар аткарылбай жатат, аябай жай болуп атат, аябай деп талаптар коюлган, сындар айтылган. Керек болсо Масалиевдин отставкасы жөнүндө сөз болгон. Ошондо сиз жөндөмсүз болуп атасыз, чечкиндүү болбойсузбу депчи, демократияга жол ачпайсызбы, башка депчи. Ошол кезде эле көрсө миграциянын бир чоң бир көйгөйү бар экен да. Москванын тегерегиндеги Подмосковьеде бир нече шаарларында кыргыз кыз келиндери иштеп бир топ укуктар бузулуп атканын аныктап чыкканбыз да. Анткени мындай экенде баарыбыз Фрунзеге окууга келебиз, окуу өтпөй калганын баардыгын кыздарды Москвага, Ивановага, Орехово, Зуевого, Подмосковьего, массалык түрдө Швеяга тигүү цехтерине алып келип чыкканда. Барып туруп паспортторун алып алып туруп 8 сааттан көп иштетип, башка укук бузуулар, айлыгын берип аткан эмелер бар. Мына ушунун баарын республика жетекчиси бир эмесин коюп бергенбиз. Ошондо Жаңыл Түмөнбаев да вице премьер министр азыркыча айтканда атайын делегация менен барып биз айткан өткөдөргө маселенин баары аныкталып чыккан да. Ушуга окшогон иштер студенттер тарабынан эле жасалган.
Эми жанагы аткарылды дегенде аткарылды деп дагы мындай шарт кесе айтыш кыйын, аткарылган жок деп да айта албайбыз. Анткени союз таркып кеткенге чейин СССРден чыгабыз деп ураан көтөргөн бир дагы саясий же коомдук кыймыл жок болчу.
Кыргызстанда.
Анан Прибалтикалар чыгабыз деп атат. Биз Кыргыз Республикасына социалдык, маданий жана экономик маселелер чечилүүдө өз алдынчалыгын кеңейтүү маселеси аябай көп коюлчу. Мына Москваны эле багып атабыз, Ленинградды багып атабыз, этим бар, теңошак кетип атат дегендер көп айтылчу да. Мына ушундай маселелердин баары келип эле эгемендик менен келди да 91 жылы. Мына ДДКнын солуп калган деле ошондой. ДДК жана саясий күч катары жигерденип келаткан компартияга альтернат атандаш катары баарыбыз тең мынакей мамлекет эгемендүү болду. Ушуга чейинки көйгөйдүн баары эми өзүбүз мамлекет аркылуу чечилет менен баягы ишенич мамлекетке болду да. Кийинки бирок тилекке каршы ошол эле тил маселесинде деле көпчүлүк маданий маселелерде деле социалдык маселелерде деле көп маселелер чынын айтканда күнү бүгүнкө чейин жакшы чечилбей деле келет атта чындачы. Мына 35 жылдан бери биз өз тилибизди мамлекеттик тил катары калыптандыра алган жокпуз. Ошон үчүн негизинен жана укук алуу жагынан ошол кездеги жаштардын тилеги орундалды. Бирок ошол кездеги көксөп айтып жаткан маселелер ошол эле демократия боюнча мына бакыт айтып аткан акыйкаттык маселеси, адилеттүүлүк маселеси, калыстык, мыйзамдуулук маселелери боюнча деле алдыда да чече турган нерсе көп да, аябай эле көп. Анан эң башкысы мен ошол
кемчиликпи же мезгилдин эле бир талабына жараша.
Менин оюмча бул кемчилик өзүбүздүн коомдук анан аң сезимдеги кемчилигибиз, өксүктүгүбүз го дейм. Ошол мына Абсамат Масалиевич республиканы башкара албай калды. Бүт баардык жерде неизвестный республика деп эле атка конуп атабыз. Кызматтан кетиш керек деген мына 87 жылы академияда мына жаштар биз көтөрүп чыкканбыз 87. Ошондо мына 88 жылдын башында ошол эле чоң трибунадан академиянын окумуштуулары тиги илимди таштап коюп эле жалаң саясатка өтүп алышты деп мына өзү Асамат Масаевичтин айткан сөзү бар. То есть ошол кездеги жаштар негизинен алганда мына бир жагынан оор мезгилде жашады бул, а бирок экинчи жагынан негизинен өнүгүп бараткан коомдо жашаганыбыз менин оюмча биздин да бактыбыз. Экени мындай доордо жашаш ар бир эле муундун маңдайына жазыла бербейт.
Биз ошондо көтөрүп чыккан көйгөйлөрдөн, социалдык маселеден кандайдыр бир деңгээлде жыйынтыгы болду. Мен ошентип ойлойм да. Себеби жерге ээ болдук, насияларды алып үйлөрүн салышып алды. Бирок бир катачылык болду, кийинчерээк баягы жерлерди сата башташты, чиновниктер өздөрү кошулуп алып сата баштады. Анан тил боюнча эми аябай туура айтты. Мамлекет кыргыз тилинде жүрүш керек. Мына түрк мамлекетин албай эле Европа мамлекеттерин албай эле бүт эле өздөрүнүн тилинде жүргүзөт. Бүт элдер өздөрүнүн тилин сактайт, биринчи орунга коет. Анан дагы бир маселени сурагым келип атат. Ошол 90 жылдардагы жаштар, ошол эле кыргыз жаштары бүгүнкү кыргыз жаштарынын жигерин салыштырууга мүмкүнбү же азыр учур башкабы? Бүгүнкү жаштар кандай? Бакыт мырза, сиз жаштар менен иштешип атасыз.
Азыр ойлосом бир социалдык маселелерде өзүнчө психологиялык бир факторлор бар эле, саясаттын кысымы бар болчу, тамак аш менен камсыз кылуу, айлык акы толтура проблемасы аябай көп болчу. Ошого карабай жаштар аябай жигердүү болчу да. Азыркы эмелерде мисалы үчүн бир жеке кызыкчылыктар мындай басымдуулук кылабы дейм да.
Урматтуу угарман, сиз куугунтук урмандыктар өтөрмөгүнөн үзүндү уктуңуз. Анда Ашар Кыргызстан демократиялык кыймылдарынын активдүү мүчөсү, коомдук ишмери Эмилбек Каптагаев, Ашар кыймылынын өкүлү, Эрайым уюмунун жетекчиси Ракыя Жусупова, Москвалык студенттердин Акыйкат уюмун уюштуруучуларынын бири журналист окумуштуу Бакыт Орунбеков ой бөлүштү. Аны менен Бурулкан Түрдүбек кызы маектешкен. Мунун толугу менен жакында Азаттыктын YouTube каналынан уксаңыз, көрсөңүз болот.
Оодо Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын берүүлөрүн сиз негизинен анын социалдык тармактардагы баракчаларынан тапсаңыз болот. Видеолорду айрыкча YouTube каналыбыздан, ошондой эле биздин подкасттарыбызды Apple, Google, Spotify подкаст аянтчаларынан дагы таап окууга чакырабыз. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайлы. Аны бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.